Apokalipsy toko fa roa ambin'ny folo. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satroboninahitra kintana roa ambin'ny folo amin'ny lohany. Bevohoka izy, ary mihetsijaza ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manana loha fito sy tandroka folo ary misy diadema fito amin'ny lohany. Ny rambony dia nanala ny ampahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka nanjera ireny amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Ary niteraka zazalahy izy ary hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby izy io. Novonjena haingana ny zanany ka nakarina ho any amin'Andriamanitra any amin'ny seza fiandrianany. Raha vehivavy kosa dia nandositra nankany an-tany efitra izay efa nisy toerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 48 andro izy. Ary nisy ady tany an-danitra. I Mikaela sy ny anjeliny dia niady tamin'ilay dragona. Ary niady ilay dragona mbamin'ny anjeliny nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Dia narefeo mahery tany an-danitra ao ny teny hoe:
ankehitriny dia tonga ny famonjena, ny hery, ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'i Kristiny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Izy ireo kosa dia naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny nanambarany azy, ary tsy nankamamin'ny aina izy na dia ho faty azy. Noho izany dia mifalia ry lanitra sy anareo izay monina any, fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina kosa, fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerina lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny.
Rehefa hitany ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy dia nomena ny elatra roa an'ny voromahery lehibe mba hanidinany ho any an-tany efitra, ho any amin'ny toerany izay hamelomana azy fetrandro iray sy fetrandro roa, ary antsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana dia namoaka rano tamin'ny vavany toy ny ony hanaraka andra vehivavy mba hindaosy ny ony izy. Nefa ny tany dia namonjy andra vehivavy, fa ny vavany tany ka nitelona ny ony izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny fanambarana an'i Jesosy. Ary ilay dragona dia nitsangana teo amin'ny fasiky ny ranomasina.